สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบวันนี้จะมี5หัวข้อนะครับก็จะมีหัวข้อที่1เลี้ยงลูกให้แข็งแรงหัวข้อที่2ฝึกลูกนั่งกระโถนหัวข้อที่3ป้องกันอุบัติเหตุหัวข้อที่4ของเล่นและหัวข้อที่5ครับพี่ป้องกันโรคติดต่อนะฮะหัวข้อแรกเลยนะครับเรื่องการเลี้ยงลูกให้แข็งแรงเด็กอายุ4เดือนขึ้นไปเนี่ยคอจะแข็งแล้วถ้าจับนั่งอิงกับหมอนในรถเข็นก็นั่งได้คุณแม่พาออกข้างนอกได้สะดวกขึ้นเด็กเองจะสนใจสภาพรอบตัวมากขึ้นดังนั้นควรให้เด็กอยู่นอกบ้านอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปคุณแม่อาจเอาลูกใส่รถเข็นวางไว้ใต้ร่มในไม้ในสวนถ้าไม่มีรถเข็นจะปูเสื่อหรือจะผูกเปลยวนให้ลูกนอนใต้ต้นไม้ก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ต้องคอยระวังมดหน่อยถ้าอุ้มเดินเที่ยวในช่วงที่อากาศร้อนจะต้องพักอยู่ทุก15นาทีเอาเด็กวางในที่เย็นๆเพราะอุ้มนานๆไอตัวจากแม่จะทำให้เด็กตัวร้อนเกินไปเวลาพาลูกเดินเที่ยวไม่ใช่สักแต่ว่าพาเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเดินงุดงุดไม่พูดไม่จาเหมือนนักวิ่งมาราธอนควรคุยกับลูกไปด้วยเช่นเห็นไหมลูกลูกหมานั้นน่ารักจังเลยผีเสื้อมันบินไปทางโน้นเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะเขามีลูกโป่งด้วยนะลูกอยากเล่นไหมจ๊ะเด็กเรียนภาษาจากการได้ยินได้ฟังคำพูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งการคุยกับลูกเป็นการสอนภาษาไทยให้ลูกโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องบอกคุณแม่ก็คงทำอยู่แล้วเพราะธรรมชาติของพ่อแม่ซึ่งรักลูกย่อมอยากคุยกับลูกอยู่เสมอสมัยก่อนเราอยู่บ้านแบบไทยยกใต้ถุนสูงโดยไม่กั้นห้องลมพัดผ่านเย็นสบายตอนกลางวันเด็กอ่อนนอนเปลอยู่ใต้ถุนบ้านก็ได้รับอากาศสดชื่นจากภายนอกโดยอัตโนมัติแต่บ้านสมัยใหม่มักกั้นห้องปิดหมดทั้งชั้นบนและชั้นล่างแถมมีมุ้งลวดด้วยจนลมเกือบจะไม่ผ่านถ้าคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านโอกาสที่เด็กจะได้รับอากาศบริสุทธิ์สดชื่นภายนอกก็น้อยลงเด็กจะไม่แข็งแรงนอกจากนี้สมัยก่อนพ่อแม่มักไม่ทำอาหารให้เด็กมักไม่ทำอาหารเด็กให้ลูกเป็นพิเศษพ่อแม่กินอย่างไรก็แบ่งให้ลูกกินเหมือนกันจึงไม่ต้องเสียเวลาทำอาหารเสริมแต่สมัยนี้เรามักทำอาหารเสริมให้เด็กเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะความรู้โภชนาการดีขึ้นและคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านมีหลายบ้านที่พึ่งอาหารปิ่นโตเป็นประจำจึงต้องทำให้ลูกเป็นพิเศษต่างหากการทำอาหารเสริมให้เด็กอายุ4เดือนนั้นค่อนข้างเสียเวลาเพราะต้องบดให้ละเอียดและเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชิ้นต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างดีทำผักบดให้ลูกกิน2ช้อนชาเสียเวลาตั้งชั่วโมงสู้เอาเวลานี้พาลูกเที่ยวนอกบ้านจะดีกว่ามากสำหรับสุขภาพของลูกอาหารเสริมนอกจากน้ำผลไม้ยังไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าอยากให้จริงๆก็แบ่งจากอาหารที่ทำให้ผู้ใหญ่ในกรณีนี้ผู้ใหญ่ต้องให้ความร่วมมือกินอาหารที่เด็กก็กินด้วยได้เช่นเต้าหู้ฟักทองหรือถ้ามีสตางค์มากหน่อยและที่บ้านไม่ได้ทำอาหารเองอาจซื้ออาหารเด็กอ่อนสำเร็จรูปจากต่างประเทศให้ที่จริงไม่ค่อยอยากแนะนำนะเพราะเมืองไทยเนี่ยเสียดุลการค้ามามากอยู่แล้วแต่สำหรับคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านและไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกอยู่แล้วอาจต้องยอมเสียดุลบ้างเพื่อจะได้มีเวลาใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นกลับจากทำงานตอนเย็นแทนที่จะมานั่งทำอาหารให้ลูกพาลูกเดินชมนกชมไม้นอกบ้านจะดีกว่าสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทั้งแม่และลูกเมื่อกลับจากพาลูกเดินเล่นควรตรวจดูเสื้อผ้าลูกว่าเปียกเหงื่อหรือไม่ถ้าเปียกก็เปลี่ยนให้แล้วให้เด็กกินน้ำต้มสุกหรือน้ำผลไม้เพื่อทดแทนเหงื่อที่ออกไปเด็กที่มีเสมหะมากมีเสียงคลืดคลาดในหน้าอกอยู่เรื่อยและชอบไอตอนเช้ามืดคุณแม่มักระวังไม่ให้ออกตามลมนอกบ้านเพราะกลัวป่วยแต่ถ้าเด็กร่าเริงดีกินนมดีและไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกลัวพาออกถูกอากาศภายนอกมากๆจะดีกว่าหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่2คือฝึกลูกนั่งกระโถนเมื่อคุณย่าคุณยายเยี่ยมหลานพอดีหลานตื่น ตื่นแต่ยังไม่ฉี่จึงจับนั่งกระโถนบอกหลานให้ฉี่หลานอาจฉี่ลงกระโถนตามคำสั่งคุณแม่เห็นลูกทำได้ก็นึกว่าถึงเวลาฝึกให้ลูกนั่งกระโถนได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเฝ้าแต่จับลูกนั่งกระโถนจะฝึกให้ได้แต่เด็กมันมักจะไม่ยอมตามคุณแม่คุณแม่เลยหัวเสียต้องไปปรึกษาคนโน้นคนนี้ว่าทำอย่างไรถึงจะฝึกลูกนั่งกระโถนได้คนโน้นว่าอย่างโน้นคนนี้ว่าอย่างนี้คุณแม่เลยทำไม่ถูกไม่รู้จะเอาอย่างไรดีถ้าจะว่ากันตามเป็นจริงแล้วการฝึกเด็กอายุ4เดือนให้นั่งกระโถนนั้นไม่มีความหมายเด็กสามารถบอกอึหรือฉี่ได้อย่างเร็วที่สุดเมื่ออายุ1ขวบขึ้นไปตามปกติจะบอกได้ราวอายุขวบครึ่งถึง2ขวบสำหรับการถ่ายอุจจาระเด็กบางคนกว่าจะอึออกมาได้ต้องเบ่งอยู่นานพอแม่เห็นลูกทำท่าเบ่งก็รีบจับนั่งกระโถนเด็กจะอึลงกระโถนทุกครั้งแบบนี้ไม่เรียกว่าลูกนั่งกระโถนเป็นเพราะยังบอกอึไม่ได้คุณแม่รู้เองจากสีหน้าของลูกแต่คุณแม่บางคนขี้อวดคุยกับเพื่อนบ้านว่าลูกนั่งกระโถนได้แล้วไม่เคยอึเปื้อนกางเกงเลยคุณแม่คนอื่นที่มีอายุ 6-7 เดือนได้ยินเช่นนั้นก็กลับมาสงสัยว่าเอ๊ลูกเราไม่ได้เรื่องหรืออย่างไรโตกว่าเขาอีกแต่ยังอึเลอะกางเกงทุกวันไม่ยอมอึในกระโถนสักทีเด็กที่อึสะดวกไม่ต้องเบ่งนานมักจะอึออกมาเต็มกางเกงก่อนที่คุณแม่จะสังเกตเห็นไม่ทันได้จับนั่งกระโถนสักทีส่วนการถ่ายปัสสาวะนั้นก่อนฉี่เด็กไม่ต้องเบ่งคุณแม่จึงสังเกตไม่ได้ต้องอาศัยกะเวลาเอาพอถึงเวลาใกล้จะฉี่จับนั่งกระโถนอาจมีบางครั้งที่บังเอิญได้เวลาพอดีเด็กจึงฉี่ลงกระโถนเด็กอายุ4เดือนคอแข็งแล้วจับนั่งกระโถนได้ไม่ลำบากคุณแม่อาจจับนั่งกระโถนหลังตื่นนอนตอนเช้าและตอนกลางวันหรือสัก10นาทีหลังให้นมบางครั้งเด็กจะยอมฉี่ลงกระโถนแต่มักไม่สำเร็จเสียมากกว่าเด็กที่กินนมเป็นเวลาและกินเท่าๆกันทุกมื้อวันหนึ่งวันหนึ่งฉี่ไม่บ่อยจะหัดให้นั่งกระโถนได้ง่ายกว่าเพราะกับเวลาให้นั่งได้ง่ายถ้าเด็กฉี่บ่อยวันหนึ่งฉี่10-15ครั้งจะหัดให้นั่งกระโถนได้ยากส่วนใหญ่จะฉี่ลดกางเกงเสียมากกว่าการที่คุณแม่ฝึกให้ลูกนั่งกระโถนเร็วตั้งแต่อายุ 4-5 เดือนวงเล็บบางคนฝึกตั้งแต่เด็กอายุไม่ถึงเดือนคอก็ยังไม่แข็งทรมานทรกรรมเด็กทั้งแม่ทั้งลูกวงเล็บปิดก็ไม่ทำให้เด็กบอกอึหรือฉี่ได้เร็วขึ้นคุณแม่ที่ขยันถอดกางเกงลูกทุกชั่วโมงแล้วจับนั่งกระโถนร้องฉี่ฉี่คราวละ 2-3 นาทีนั้นน่าจะเรียกว่าประสาทเสียมากกว่าถ้าอยากจะลองฝึกลูกนั่งกระโถนจริงๆทำแค่ตอนเช้ากับตอนกลางวันหลังตื่นนอนก็พอแล้วหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3นะฮะป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับเด็กในวัยนี้คืออุบัติเหตุตกเตียงซึ่งยังครองแชมป์อยู่เพราะคุณแม่ชอบเผลอลืมยกที่กั้นเตียงขึ้นหรือบางครั้งไม่ได้ลืมแต่คิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรวิ่งไปหยิบของพอรีบวิ่งกลับมาลูกหล่นโครมลงมาพอดีถ้าเด็กอายุ4เดือนและตกเตียงเกิน2ครั้งขึ้นไปคุณแม่ควรปูผ้าห่มหรือพรมไว้ใต้เตียงเวลาเด็กตกจะได้ไม่ฟาดพื้นกระดานโดยตรงคุณต้องไม่วางเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะเช่นเตารีดกระติกน้ำร้อนกาน้ำร้อนที่ปิ้งขนมปังเตาไฟฟ้าไว้ใต้เตียงเด็กโดยเด็ดขาดเด็กตกเตียงขนาดสูง1เมตรถึงแม้จะเอาหัวฟาดพื้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาฟาดกับเครื่องใช้โลหะจนหน้าแตกอาจเป็นแผลไปตลอดชีวิตบางครั้งคุณแม่เอาลูกนอนกับพื้นแล้วจุดยากันยุงวางไว้ใกล้ๆเด็กพลิกตัวไปถูกแล้วโดนไฟลวกก็มีเวลาใช้ยากันยุงต้องวางไว้ห่างๆหน่อยอย่าปล่อยให้ลูกนอนระเบียงคนเดียวเพราะนอกจากจะเกิดอุบัติเหตุระเบียงแล้วบางครั้งแมวหรือหนูแอบมาเลียนมที่แก้มเด็กแล้วกัดเด็กเข้าด้วยนะฮะบางครั้งเด็กกำลังนอนอยู่ลมพัดเอาถุงพลาสติกมาคุมหน้าปิดจมูกจนหายใจไม่ออกได้เด็กอายุ4เดือนจะร้องแต่ยังใช้มือปัดเอาออกเองได้ยากคุณแม่ต้องระวังเรื่องถุงพลาสติกให้มากต้องเก็บให้เรียบร้อยอย่าเอาไว้ใกล้เด็กเป็นอันขาดมีเด็กตายเพราะถุงพลาสติกมากขึ้นทุกวันนะครับอันนี้สำคัญนะฮะเมื่อเด็กอายุได้4เดือนคุณแม่หลายคนจะพาใส่รถเข็นเที่ยวถ้าใช้รถเข็นคันเก่าของลูกคนที่พี่คนพี่ต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามีเรียบร้อยเสียก่อนนะฮะเพราะถ้าโชคไม่ดีขณะกำลังเข็นอยู่รถเกิดหักกระทันหันเด็กอาจจะกระเด็นตกรถได้ในบางกรณี เด็กอายุ 2-4 เดือนที่แข็งแรงดีอาจสิ้นลมหายใจอย่างกระทันหันโดยไม่รู้สาเหตุแต่โอกาสอย่างนี้มีน้อยมากเหมือนโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กรณีเช่นนี้มักเกิดในช่วงที่แม่ห่างจากเตียงลูกไปเพียงไม่กี่นาทีพอกลับมาลูกตายเสียแล้วโดยหาสาเหตุไม่ได้ส่วนใหญ่ผ่าศพดูก็ไม่รู้สาเหตุอาจเป็นเพราะได้รับเชื้อโรคจำนวนมากอย่างกระทันหันหรือเป็นโรคหัวใจมาแต่กำเนิดหรือเป็นโรคที่มีสารแกมมาโกลบูรินในเลือดต่ำหรือเกิดอาการแพ้ต่อน้ำนมที่เกิด ที่ดื่มหรืออะไรก็ได้เวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้คุณแม่มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำให้ลูกตายโดยเฉพาะถ้าให้ลูกนอนคว่ำคนอื่นจะหาว่าลูกแม่ทำให้ลูกหายใจไม่ออกจึงตายแต่ความจริงเด็กอายุ4เดือนถ้าไม่ได้เป็นอัมพาตเนื่องจากสมองพิการแล้วจะไม่ตายเพราะนอนคว่ำแล้วหายใจไม่ออกถ้าหายใจไม่ออกจะทราบได้จากทันทีจากการผ่าศพพิสูจน์ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณแม่ควรให้ผ่าศพพิสูจน์จะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าลูกของตัวเองข้อสำคัญถ้าคุณพบลูกในอาการเช่นนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือนวดหัวใจผายปอดให้และตะโกนเรียกร้องให้คนช่วยนะครับข้อต่อไปคือข้อที่4หัวข้อที่4ในวันนี้คือของเล่นเด็กอายุ4เดือนนะฮะสามารถใช้มือจับของเล่นแน่นพอควรส่วนใหญ่พอจับของเล่นได้จะเอาเข้าปากดังนั้นของเล่นเด็กวัยนี้ต้องสะอาดของเล่นสำหรับเด็กวัย 4-5 เดือนส่วนใหญ่ทำด้วยพลาสติกรูปร่างต่างๆกันเวลาสั่นมีเสียงดังหัวนมหลอกเด็กก็ชอบระวังอย่าให้ของเล็กๆแก่เด็กเพราะจะกลืนเข้าไปติดคอเกิดอันตรายได้ของเล่นแบบที่ไขลานและมีเสียงเพลงไม่เหมาะสำหรับให้เด็กเล่นเองเพราะเด็กจะจับฟาดหน้าตัวเองของเล่นแบบนี้คุณแม่ใช้สำหรับหลอกเด็กเวลาร้องไห้หลอกให้คลานเข้ามาหาหรือถ้าเด็กคอเอียงนะครับคุณแม่หลอกให้เด็กหันคอมาทางด้านที่หันลำบากของเล่นประเภทปลาตะเพียนที่แขวนไว้เหนือเตียงเด็กบ้านไหนๆก็มักจะมีเวลาแขวนต้องแน่ใจว่ายึดเรียบร้อยดีอย่าให้ตกลงมาทับเด็กของเล่นสำหรับเด็กคุณไม่ต้องซื้อของราคาแพงเพราะสำหรับเด็กแล้วของราคาถูกแพงมีค่าเท่ากันที่จริงเด็กสนใจของใช้ในบ้านมากกว่าของเล่นเสียอีกช้อนชามพลาสติกกะละมังกล่องพลาสติกเอาอะไรใส่ให้เขย่าแล้วมีเสียงดังเป็นของเล่นอย่างดีสำหรับเด็กโดยคุณแม่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะฮะข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5ในวันนี้นะฮะคือพี่วงเล็บเปิดป้องกันโรคติดต่อวงเล็บปิดนะฮะเมื่อพี่คนโตเริ่มไปโรงเรียนอนุบาลมักจะติดโรคต่างๆกลับมาเช่นหัดคางทูมอีสุกอีใสถ้าคนพี่เป็นโรคเหล่านี้คุณแม่มักสงสัยว่าจะติดน้องอายุ 4-5 เดือนหรือไม่สำหรับหัดจะไม่ติดเด็กที่อายุเพิ่งครบ4เดือนแต่ถ้าอายุใกล้จะ5เดือนเด็กบางคนอาจติดได้แต่อาการไม่รุนแรงเด็กบางคนก็ไม่ติดการที่เด็กอายุเท่ากันมีอุณหภูมิการแตกต่างกันเพราะอุณหภูมิกันโรคที่รับมาจากมารดาไม่เท่ากันแม่บางคนมีภูมิคุ้มกันมากบางคนก็น้อยเด็กที่รับจากภูมิคุ้มกันมากอายุ5เดือนแล้วยังไม่ติดต่อโรคเด็กที่มารับน้อยภูมิคุ้มกันจะน้อยลงพอใกล้ๆ5เดือนก็ไม่สามารถป้องกันโรคหัดได้แต่ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างเมื่อเป็นโรคอาการจึงไม่มากเด็กอายุ 4-5 เดือนจะไม่ติดโรคคางทูมเพราะยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่รับมาจากแม่เหลืออยู่เด็กจะเริ่มติดอิสุกอิใสตั้งแต่3เดือนถ้าพี่เป็นอิสุกอิใสไม่ต้องแยกน้องอายุ 4-5 เดือนออกเพราะถ้าไม่ติดโรคอิสุกอิใสตอนนี้ไปเป็นเอาตอนโตอาจจะหนักกว่าเป็นตอนนี้ถ้าบังเอิญลูกคนพี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไอกรนแล้วเกิดโรคนี้ขึ้นเด็กอายุ 4-5 เดือนซึ่งฉีดวัคซีนป้องกันไม่ครบโรคติดต่อได้และถ้าเป็นจะทรมานมากคุณแม่ต้องพยายามอย่าให้ติดโรคแต่ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคไอกรนก็กินเวลาหลายวันระยะแรกที่คนพี่เริ่มไอคุณแม่มักคิดว่าเป็นหวัดพอรู้ว่าเป็นไอกรนก็ติดน้องเสียแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นไอกรนต้องแยกน้องออกทันทีถ้าหลังจากนั้นอีกไม่นานเด็กแสดงอาการเป็นหวัดไอจามมีน้ำมูกให้พาไปหาหมอตรวจดูว่าเป็นไอกรนหรือเปล่า หมอบางคนชอบฉีดสเตปโปรซินนะฮะแต่อาจมีผลทำให้เด็กหูหนวกได้ไม่ควรฉีดถ้าแยกน้องจากพี่แล้วเกิน1สัปดาห์เด็กไม่แสดงอาการหวัดแสดงว่าเด็กไม่ติดโรคถ้าแยกพี่จากน้องลำบากควรให้พี่คาดผ้าปิดปากเหมือนที่หมอใช้ถ้าพี่เป็นคอตีบไข้อีดำอีแดงบิดจะต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนน้องควรตรวจร่างกายอย่างละเอียดถ้าพี่เป็นโรคผิวหนังซึ่งมีเม็ดพองจะติดน้องได้ถ้าให้เข้าใกล้กันถ้าพี่เป็นเม็ดพองที่แขนและขาควรพันผ้าพันแผลไว้เพื่อไม่ให้น้องไปติดอะไรต่ออะไรต้องพยายามรักษาให้หายเร็วๆเด็กอายุ 4-5 เดือนถ้าติดหวัดจากพี่ถึงแม้ไข้จะไม่สูงนักแต่ถ้าไอและคัดจมูกเด็กจะอึดอัดทุรนทุรายคุณแม่ควรระวังอย่าให้ติดหวัดกันถ้าพี่เป็นตาแดงมีขี้ตาระวังอย่าให้เข้าใกล้น้องและคอยเตือนไม่ให้พี่ขยี้ตาแต่ส่วนมากมักไม่สำเร็จเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นตอของโรคตาแดงอาจจะติดตามลูกบิดประตูมือจับประตูลิ้นชักดังนั้นเวลาคุณแม่จะทำอะไรให้ลูกคนเล็กต้องล้างมือให้สะอาดพี่น้องไม่ควรใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันไม่อาบน้ำในอ่างเดียวกันนะครับแล้วครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ5หัวข้อของเรานะครับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุหัวข้อที่1หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของเล่นหัวข้อที่3เรื่องของอุ้ยไม่ใช่สินะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็พบกันใหม่ในสำหรับวันหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ